Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní.
Dobrý den, taky vás zdravím u naší další epizody.
Dneska se zaměříme na to, jak vlastně správně složit investiční portfolio, protože ta správná skladba portfolia může dost výrazně ovlivnit výsledek toho vašeho investičního snažení.
Je to úplně zásadní, ta skladba portfolia a správná alokace. A co taky dneska bychom vám chtěli ukázat, tak i to, jak mají některý velký hráči svoje portfolio složený a podívat se i na ty, řekněme, nějaké spojitosti a paralely s tím, jak by měl mít optimálně složený svoje portfolio i běžný klient nebo běžný, řekněme, investor, jako jsme my.
Než se do toho pustíme, tak by jsem rád zmínil, že vlastně neexistuje jeden nějaký zaručený recept na to složení portfolia a vlastně u každého z nás se může lišit podle nějakých našich zkušeností s investováním, znalostmi těch principů investování, určitě taky do toho vstupuje nějaká ochota snést riziko, protože jinak bude vypadat to portfolio člověka, který je ochotný podstoupit větší riziko a díky tomu třeba generovat větší zisky. Naopak ten člověk, který radši sází na tu jistotu, tak samozřejmě nemůže očekávat takový zisky, protože si pamatujete z některých epizod investiční trojúhelník, který o tomhle mluví docela dost jasně. Závisí samozřejmě i to složení portfolia na cíli, který chceme dosáhnout tím portfoliem, horizontu, na který budeme to portfolio vlastně využívat a za jaký horizont chceme vlastně časovej toho cíle dosáhnout. A v neposlední řadě určitě to bude záležet i na tom, jaký prostředky máme k dispozici nebo budeme mít k dispozici v průběhu toho investování.
Z toho asi myslím, že všem jasně vyplývá, že doopravdy není nějaký zázračný návod nebo recept, jak by mělo vypadat portfolio. Je to fakt individuální věc, kterou je potřeba nastavit doopravdy přesně na míru podle konkrétního, řekněme, klienta a jeho potřeba, jeho situace. Nicméně pravdou je, že na to myslí i legislativa a jeden z dokumentů, který povinně vždycky musí s vámi vyplnit ten, kdo vám, řekněme, pomáhá s těma investicema a s tím nastavením, tak je dotazník investiční, v kterým právě tady ty otázky veškerý by měly zaznít a měl by potom ten daný poradce vám podle toho nastavit právě portfolio přesně i v rámci nějaké rizikovosti podle toho vašeho výsledku.
Vlastně z toho, co ty si říkal, tak vlastně vyplývá, že se úplně nedá říct, a to často po nás klienti chtějí, zda je daný portfolio dobrý nebo špatný, protože vlastně to, jestli je dobrý nebo špatný, může dost často být ovlivněný tím právě, k čemu to portfolio vlastně používám, ať už portfolio nebo produkt, protože pro tebe to portfolio může být skvělý a pro tvůj cíl a pro nějaký tvůj investiční záměr, pro mě naopak může být úplně nepoužitelný a nebo třeba vysoce rizikový, protože mám kratší horizont a podobně, takže nedá se úplně hodnotit portfolio jako takový, ale vždycky v nějakým vztahu k tomu, co tím ten investor chce získat.
No, když to dáme do nějakého příkladu, tak zase asi všem to bude jasný, že pokud přijde, řekněme, někdo, komu je, nevím, 60 let, řekněme, a chce teďka řešit už na důchod nebo na starý kolena nějakým způsobem udržení hodnoty svého majetku, no tak je logický, že tam to nastavení toho portfolia bude absolutně odlišný oproti někomu, komu je, nevím, řeknu 25-30 a teprve na tom startu začíná teprve budovat a tvořit nějakou třeba pravidelnou investicí měsíční ten svůj kapitál a teprve se ten důchod připravuje nebo na tu budoucnost. Pojďme teda se podívat na to, co jsem zmiňoval a to, jak některý velký hráči, velký instituce k tomu přistupují a jakou mají alokaci toho svého portfolia.
Já možná začnu Nobelovou nadací, protože nevím, jestli úplně všichni vědí, ale Nobelová nadace vlastně je soukromá instituce, která vznikla v roce 1900 na základě poslední vůle Alfreda Nobela, který mimo jiný vynalezl dynamit, takže doufám, že tato epizoda bude opravdu dynamická.
Že bude výbušná.
Že bude výbušná. Ale vlastně často se lidi myslí, že účelem této instituce je vlastně vybírat ty laureáty Nobelovy ceny, ale vlastně jedním z hlavních úkolů je vlastně spravovat Nobelův majetek tak, aby z těch jeho výnosů bylo možné navždy vyplácet ty Nobelovy ceny. Tak proto vlastně jdeme si ukázat i to jejich portfolio.
Tady ten příběh celý kolem nadace Nobelovy, tak by se mohl nazvat jako příběh o přežití, ale když bezpečí, o který se člověk snaží, tak ve výsledku vlastně nepomáhá, ale zabíjí. Konkrétně, jak ten příběh ve zkratce probíhal, tak když Alfred Nobel ve své závěti nařídil, jak dál pracovat a investovat s tím jeho majetkem, který po něm zůstane, tak měl jasný přání, aby bylo s tím nakládáno velice bezpečně, velice konzervativně, což znamená nepoužívat nějaký, řekněme, drastický akciový složení, ale právě naopak spíš používat hlavně třeba státní dluhopisy, které jsou konzervativní a brány jako právě ty, ten bezpečný nástroj. Nicméně výsledek byl takový, jaký asi možná vy, co už nás posloucháte nějakou dobu, tak tušíte, nebyl úplně dobrý, protože tím, že to nebylo v návaznosti na nějaký krátký horizont, kde by bezpečí tady toho typu dávalo smysl, ale naopak se jednalo o správu majetku a investice, které mají vlastně fungovat, dá se říct, do nekonečna, takový perpetuum mobile investiční, tak to narazilo v podstatě na situaci, kdy za A vyskočila inflace, zároveň se zvýšily i daně, no a tím pádem hodnota toho dluhopisového portfolia tak drasticky klesla. Možná se jenom doplním, víte, z minulých epizod jsme si vysvětlovali i riziko v podstatě poklesu hodnoty anebo ceny dluhopisů, takže právě přesně v situaci, kdy nám jdou nahoru úrokové sazby, no tak se stane to, že klesá hodnota dluhopisů. A tady to je přesně ten příklad, protože inflace zase, víte, z nedávné doby, reaguje na to centrální banka tak, že zvyšuje úrokové sazby, zvýšila úrokové sazby, tím pádem logicky a potom to mělo ten dopad negativní na tady to portfolio dluhopisový, který Alfred Nobel chtěl. V roce 50 s tím pádem ta reálná hodnota nadace tak klesla z těch původních hodnot z roku 1901 na 38%, což je celkem drastický, dvě třetiny v podstatě ztráta. Lekce pro vás, bezpečí v rámci investování, tak je potřeba vždycky vztáhnout k tomu, jak mám dlouhý i horizont. Co si z toho odníst, tak určitě po naučení, že bezpečné investice tak mohou být potom v tom nějakým delším horizontu v podstatě ve výsledku tím právě nejrizikovějším, tady v tom případě například u těch dluhopisů v situaci, kdy přijde velká inflace a přijde zvýšení úrokových sazeb. Jak jsem zmiňoval, tak podstatný opravdu je brát, že je bezpečí a bezpečí. Ano, obecně se dá říct, že to, co nekolísá na své hodnotě, tak je bráno jako bezpečné. Není tam volatilita, tam, kde je volatilita, bráno jako nebezpečné. Nicméně je potřeba fakt tomu vždycky vztáhnout ten horizont, na jaký to máme, protože pokud budu mít horizont 30 let, tak to volatilní vlastně může být to bezpečný a to, co nekolísá, tak může být to rizikový. Pokud mám horizont zase naopak krátký, 1-2 roky, tak platí přesně obrácený pravidlo.
No, ten příklad nebo příběh, který Žoli zmiňuje, tak pokračoval naštěstí pozitivně pro Nobelovu nadaci, nicméně musela k tomu udělat nějaký kroky, což v roce 1953 znamenalo vlastně alokovat část toho majetku do akcí a do nemovitostí a snížit teda tu dluhopisovou složku. Díky tomu se vlastně ta hodnota majetku v podstatě z desetinásobila. Dnes ta nadace spravuje majetek v hodnotě někde okolo 7 miliard švédských korun, což je v přepočtu zhruba necelých 16 miliard korun českých. Když se podíváme dneska vlastně na to složení, a můžete to vlastně vidět i na obrázku, který vám tady ukazujeme, ty z vás, kdo nás sledujete na videu, ty z vás, kdo posloucháte audio, tak se můžete podívat na našich sociálních sítích, ale vlastně vidíte, že v roce 2019 až 2020 tvořila ta akciová složka zhruba 50%, dneska v roce 2026 je už zhruba na 56%, takže vlastně neustále, ještě jako sice už samozřejmě v pomenších kručcích, ale ta akciová složka i u takhle poměrně konzervativní instituce, jako je Nobelova nadace, tak narůstá.
Když to přirovnáte k běžnému investorovi, jako jsme my, no tak je tam i ta paralela v tom, že co je cílem té Nobelovy nadace. Jejím cílem je, aby z toho majetku byli schopní vyplatit nějakou část, konkrétně teda to jsou 4%, na řekněme nějaký provoz a samozřejmě na vyplacení a financování cen, který uděluje Nobelova nadace. A ten zbytek, aby dál rostl a aby vydržel v podstatě do nekonečna a bylo možno z toho ty 4% vyplácet i v nějaký, řekněme, vzdálený budoucnosti. To v podstatě je stejný cíl jako i našich klientů, kteří chtějí rentu v nějakém budoucím věku, protože opět zase je to o tom, že potřebují nějakou rentu a potřeba by ten zbytek toho majetku vlastně fungoval bez ohledu na to, jaký přijdou krize v budoucnu a co se bude dít. Takže to nebrat, jakože to je něco vzdáleného, že nadace Nobelova se nedá srovnávat s běžným člověkem, není to pravda, ve výsledku vlastně ty cíle jsou úplně stejný u těch velkých hráčů, stejně jako u těch malých hráčů. Pojďme se podívat na další příběh a to je příběh anglikánské církve, která teda aktuálně majetek, který spravuje, tak má ve výši 11,1 miliardy britských liber.
Já tady asi zase se vlastně dotknu toho, že někde na konci roku 2019 byla akciová složka v tom mým portfoliu na nějakých 51%. Za těch posledních pět let se trošku to portfolio upravilo, nebo spíš 6 až 7 let, pardon, tak se trošičku upravilo a v podstatě ty hlavní zdroje tak nebo změny byly v tom, že se vlastně ubrala nějaká část veřejných akcí, takzvaných global equities. Více se investovalo do infrastruktury a private equity, ale což vlastně pořád je forma nějakých jako aktiv v podobě podílu ve firmách, ať už v podobě akcí nebo jiného vlastnictví. Masivně nakoupili větrné elektrárny, solární parky a nějaký podíly v soukromých firmách, který vlastně do dneška držej. A co je zásadní a možná u těch portfolií nutno zmínit, tak anglikánská církev v těch posledních letech výrazně snížila podíl držený hotovosti na v podstatě minimum a ještě tu část, kterou mají, taky mají třeba připravenou právě na nějaký potenciální investice právě do akcí, protože držet velký podíl hotovosti může být problém.
U té hotovosti je to taky další věc, kterou si všimněte v podstatě u velkých, řekněme, hráčů, ať už tady ty, který zmiňujeme, nebo kdybyste i na nějaký jiný podobný příklady narazili, že nejen, že všichni mají akcie ve výši, řekněme, 50% plus minus, spíš většinou plus, ale zároveň i ta hotovost. Je patrný, že doopravdy se všichni snaží tu hotovost držet v nějakých jednotkách procent, řekněme těch 5-6%, tak je spíš jako taková ta horní hrana, řada z nich se pohybuje někde třeba kolem 1-2%.
No a pojďme se podívat na takovej svatý grál dlouhodobého investování. Je to vlastně třetí příklad a příklad největší instituce, kterou tady zmiňujeme. To je vlastně Norský státní fond, oficiálně Government Pension Fund Global, často vlastně přezdívaný jako ropný fond. Je to vlastně největší investiční státní fond na světě a z našeho pohledu je to v podstatě největší a nejlepší důkaz, že strategie, kterou vlastně tady ukazujeme a o které mluvíme, takže vlastně funguje v tom globálním měřítku.
To, proč to funguje jako měřítko globálních rozměrů, tak je vidět z těch parametrů toho fondu. Jeho hodnota na začátku letošního roku tak byla ve výši 38 bilionů korun českých. Má i velký vliv z toho úhlu pohledu, že fond vlastní v průměru nějakých 1,5% všech akcí na světě, které jsou kotované na burze. Takže všechny veřejně obchodované akcie na celém světě 1,5% drží tady ten fond. To je neskutečné číslo. S tím, že teda investuje do více než 7000 firem v rámci 60 zemí napříč celým světem. Je tam i drobná česká stopa v rámci, když ono z toho objemu, který drží norský fond ropnej, tak je celkem pochopitelný, že tam něco bude i z toho českého rybníčku v rámci českých firem, tak v rámci drženého majetku jsou ve fondu i akcie Monety, Komerční banky nebo Code.cz a vlastně taky nějaký kancelářský budovy v rámci Prahy.
což vlastně ukazuje na obrovskou diverzifikaci, o kterým my mluvíme téměř v každé epizodě zaměřený na investování.
Ještě jenom, pardon, přesně tak, o diverzifikaci, a i když to podáváme jako takové jako zjednodušení, ale i tady je vlastně patrný, že pokud člověk chce, anebo nejen člověk očividně, chce mít portfolio, který bude fungovat dlouhodobě, tak vlastně sázka na celý svět, zjednodušeně řečeno, tak je dobrou variantou a očividně tady tomu fondu, tady ta strategie vychází celkem kvalitně.
A když se podíváme na to složení portfolia, tak v podstatě to zase potvrzuje tu strategii, o které mluvíme, dost se podobá té strategii Nobelovy nadace anglikánské církve, tady možná ještě s tím rozdílem, že vlastně ten fond je tak velký, že má až 71% v akcích, což je nějaká masivní sázka na globální růst, 26% v dluhopisech a 3% v nemovitostech a v nějaký infrastruktuře. Ono samozřejmě v objemu peněz i ty 3% u takovýhle obrovské instituce nebo fondů budou hrát poměrně jako význačnou roli z hlediska peněz, ale zase vidíte, že diverzifikují napříč těma aktivama, do kterých investují.
A zase i opět tady tím cílem je nejenom držet majetek a zhodnocovat ho, ale samozřejmě vyplácet z toho i potom nějakou rentu. Konkrétně tady se jedná o rentu, která má sloužit vlastně norské vládě. Přímo v zákoně je dáno, že tady z toho fondu může vláda čerpat každý rok maximálně 3%. Další věcí klíčovou, kterou často zmiňujeme, tak je rebalancování.
Ještě doplním, jakoby není to, že vláda, aby se nepředstavil naší vládu, která by ty peníze vzala a spotřebovala je na něco, ale je to vlastně to, že to své bohatství, které měli vlastně v ropě Norové, tak vlastně chtěli ho nespotřebovat, ale poukázat těm dalším generacím, je to vlastně myšleno primárně peníze na důchod a jakoby vlastně zajištění ve stáří, takže primárně na tohle z toho, ne na to, že prostě vláda si ty peníze utratí za něco, co jako se rozhodne v tu danou chvíli.
Navýšení platů vládních zaměstnanců, tak jakoby úplně to není to pravidlo. Rebalancování, taky věc, kterou zmiňujeme jako velice klíčovou. Tak samozřejmě tady ty velký hráči všichni využívají, není výjimkou ani teda tento fond, s tím, že logicky ty pravidla pro to rebalancování jsou nastavený, řekněme, celkem přísně. Konkrétně je tam pravidlo základní, že pokud akciová složka vzroste o více než 70% z toho portfolia, jo, máte nějaký základní nastavení, který chcete, a pokud z toho základního nastavení ten nárůst je 72% plus, tak fond odprodává v tu chvíli teda ty akcie a dokupuje dluhopisy nebo případně to, co aktuálně je zase potřeba zvýšit tu hodnotu a ten podíl v tom portfoliu, aby zase opět to srovnalo těch původních požadovaných poměrů. Pokud akcie spadnou, tak fond prodá dluhopisy, ale v něj přikoupí akcie, což znamená to stejný, akorát v opačném gardu.
Když se vás někdo zeptá, pokud by se týkalo vašeho portfolia, že máte 70% v akcích, tak jestli, když se vás někdo zeptá, jestli to není moc riskantní, tak mu možná můžete říct, že Norsko takhle spravuje vlastně peníze pro všech 5,5 milionů Norů, aby vlastně zajistilo její důchody, takže předpokládám, že by s těma penězma asi úplně nehazardovali a v podstatě ta myšlenka je tak, že to takhle spravují na stovky let dopředu. Což pokud je to dobrý pro jednu z nejbohatších zemí světa, tak proč by to nemělo být dost dobrý pro nás. Norsko je vlastně považováno za jednu z nejbohatších zemí, přestože mají relativně malý počet obyvatel oproti jiným zemím, protože vlastně, jak jsme zmiňovali, tak jejich státní fond je největší na světě a v přepočtu na každý Nora v tuhle chvíli tam leží zhruba 6,5 milionů korun. Takže to je, myslím si, že jako, jak se říká, okázaná platí, tak tady doslova. A samozřejmě nějaká udržitelnost, protože jsou země, které možná samozřejmě z těch výpočtů toho, jak posuzovat, jestli někdo je bohatý nebo ne, tak je víc. Ale pokud bychom to porovnávali se zeměma, jako je třeba například Katar nebo Spojené arabské emiráty, tak tam vlastně to bohatství je koncentrované někde u těch elit a u těch, jako, co ten stát ovládají, ale vlastně to Norsko má to bohatství rozdělené extrémně rovnoměrně a vlastně spravuje ho jako takovou nekonečnou rentu pro ty budoucí generace.
No, jako vlastně částečně to, co bychom všichni rádi, aby byl stát schopen generovat majetek, z kterého potom následně pokryje výdaje přesně tady toho typu, který jsme zmiňovali, že Norsko pokrývá díky tady tomu fondu, ale zároveň, aby to nebyl na úkor toho, že to znamená zvýšení daní a různých odvodů, ale přesně tím, že se využije vlastně už stávající majetek, který aktivně a kvalitně a efektivně pracuje a zhodnocuje se a díky tomu potom je možný část těch úroků použít právě na ty vládní výdaje. Když jsi zmiňoval ty země typu Katar a řekněme Spojené arabské emiráty, tak Norsko s něma má taky společnou jednu věc a to je ropa. Akorát zase, když bych to přirovnal k nějakému, řekněme, běžnému investorovi, tak lze tady z toho pohledu brát Norsko jako jednoho z mála výherců v loterii, který ale se z toho nezbláznil, nepropil to a neprohýřil nějakým jiným způsobem, ale přesně udělal to, co by měl udělat každý, řekněme, finančně zodpovědný a gramotný člověk anebo instituce. A to znamená kvalitně uložit, kvalitně spravovat, vyplácet si malý úroky, nepodlehat emocím a mít nastavený portfolio a tu strategii investiční, ne podle toho, jestli zrovna se děje na světě to a to a to, jestli zrovna je trendy to a to a to, ale tak, aby to portfolio mělo maximální možnou šanci uspět v podstatě napříč časem.
Podívejme se na to, jak jsou na tom české domácnosti ve vztahu vlastně ke správě těch svých peněz a vlastně nějakého majetku. Tak my jsme dohledávali nějaké statistiky, ono samozřejmě se taky trošku liší a liší se i ten způsob toho výpočtu, ale pro nás to není důležité to úplně přesné číslo, ale v podstatě pokud se budeme bavit o hotovosti, kterou držejí české domácnosti, ať už na netermínovaných vkladech, termínovaných vkladech v bankách, jo, což teda představme si prostě běžné účty, spořící účty, termínované vklady, může tam spadat i vlastně peníze, můžou tam spadat peníze ve stavebním spoření, ve starých transformovaných fondech penzijním připojištění, tak se pohybujeme někde v rozmezí 65 až 80%, který takhle vlastně Češi držejí. Jo, takže tady je jako ukázka toho úplného jako opaku, než se chovají ty organizace, o kterých jsme mluvili a vlastně mají to v těch formách peněz, který vlastně jako nevynáší buď nic, nebo strašně nízký procento, který samozřejmě, když dáme do kontrastu s nějakou inflací, tak v podstatě ty peníze ztrácí na hodnotě.
A to máme tu část té hotovosti, kde ten kontrast je výrazný a je aspoň nějak dohledatelný. Máme tady, kolik jsi říkal, ty domácnosti? Přes polovinu, 60% zhruba?
No, přesně tak.
Jo, versus tady nějaký 1-2, možná 6%. Kolik domácností český drží v akcích, nelze dohledat, ale myslím si, kdyby se to dohledalo, tak by tam ten extrém možná byl ještě větší, jestli tadyhle, řekněme, Norský ropný fond a církev anglikánská nadace Nobelova drží přes 50% v akcích, tak se obávám, že český domácnosti z toho mála, co mají zainvestováno, nemají na účtech běžných a na spořících, tak že v akcích budou mít ještě,
a ono vlastně
ještě menší procento.
Jde třeba dohledat minimálně to, kolik mají na vkladech do podílových fondů, kde když se pojáme třeba na asociaci pro kapitálové trhy na AKAT, tak tam vlastně se tohle dá dohledat. Nicméně i přesto, že ten objem roste, tak ale vlastně roste tak pomalu, že pořád převládá ta hotovostní forma a tyhle ty vklady prostě pořád tvoří menšinu oproti právě třeba Nobelové nadaci, Norskému ropnému fondu a podobně.
Souhlasím, ale ještě to procento, kolik jde do fondů, tak vlastně z toho by se to vydedukovat a vyvodit, kolik teda peněz vůbec lidi investují. Ale potom v rámci těch fondů je otázka toho složení a určitě ne každý fond, kam lidi investují, bude akciový, spíš si myslím, že právě i naopak. Pojďme se podívat na ještě další obrázek a to je obrázek, jak by mělo v nějaký obecný podobě vypadat optimálně složení vašeho portfolia. Samozřejmě zase zdůrazňujeme, že se bavíme o portfoliu dlouhodobým, což znamená, když to řeknu nějak s nějakou jako jasnou hranou, jasným horizontem, tak 10 let plus. A vidíme z toho obrázku, že zase základ tvoří akcie, doplněno potom o další aktiva pro zjištění maximální diversifikace, ať už jsou dluhopisy, nemovitosti, zlato, komodity a část i hotovosti, případně můžou být nějaký další aktiva, nějaké další alternativy. Co je důležitý, kromě teda toho, že akcie mají dělat základ a je důležité mít to diversifikované i těma dalšíma aktivama, tak ta diversifikace má řadu výhod, zmiňovali jsme v epizodách minulých jich celkem dost, ale ještě i jedna důležitá výhoda, která možná se tak úplně nepodtrhla v těch minulých epizodách, takže pokud vlastně máte portfolio, který je také diversifikovaný a potřebujete z toho čerpat na svoje cíle, řeknu typicky na tu rentu nějakou, no tak je výhodou, že potom vás netrápí tolik ta hodnota jako celku toho portfolia. Jinými slovy, když přijde i nějaká krize, což určitě přijde, no tak i tomu fondu norskému ropnému, i té církvi, i té Nobelové nadaci, tak ta hodnota samozřejmě poklesne. Ale tím, že mají tu diversifikaci, no tak je to netrápí, protože oni mají vždycky nějakou část toho portfolia, nějaký to aktivum, který není v mínusu, který je v plusu. A to je to důležitý, že vlastně pro nás v tom budoucnu není ani tak klíčová ta hodnota jako celku, pro nás je vlastně důležitý, aby vždycky v každém momentě, ať bude krize nebo nebude krize, tak v tom portfolio bylo nějaký aktivum, ať to budou ty akcie, nebo to budou dluhopisy, a nebo když teda bude úplně nejhůř, tak teda nějaká ta drobná část té hotovosti, z který si budu moct vyplatit tu rentu bez toho, abych musel realizovat ztrátu.
No, já to možná doplním ještě jedním obrázkem, který možná vypadá složitě a jako předimenzovaně, ale vlastně vysvětluje poměrně jednoduchou a důležitou věc, že vlastně ty očekávané dlouhodobé výnosy se zvyšují s vyšší alokací akcí, ale zároveň ty investoři vlastně nesou větší riziko. Jo, na ten obrázek vlastně ukazuje složení portfolia od 100% dluhopisech, pak nějaký poměr akcí a dluhopisů, až ta zase nejextrémnější druhá varianta je, že mám 100% v akcích, a ukazuje vlastně v rozmezí let 1926 až 2022, tak vlastně jako rozsah výnosů a i případných poklesů, který vlastně ten investor musel snášet. Když se vlastně podíváme, že by bylo to portfolio čistě dluhopisový, tak ten výnos byl až 32,6%, ale propad vlastně maximální byl 13,1%. Když vemu ten opačný extrém, tak při složení portfolia ze 100% akcí, tak vlastně ten největší nárůst byl 54,2% a největší propad 43,1%. To znamená to, co tady vlastně popisujem, a možná ještě zmíním, když by to portfolio bylo půl na půl akcie a dluhopisy, tak vlastně maximální výnos byl 32,3% a maximální propad 22,5% za ten kalendářní vlastně daný rok. Takže vlastně tady je vidět, že to, co o čem mluvíme, že samozřejmě pokud chci dělat zisky, tak a z dlouhodobého pohledu ty akcie budou dávat největší smysl, ale zároveň zase musím být ochotný snést nějakou určitou míru rizika tomu odpovídající, a zase se vracím tomu, co jsem říkal na začátku té epizody, vždycky bude platit ten investiční trojúhelník.
Vždycky platí a vždycky bude platit to, že jsme vlastně, myslím, zmiňovali dokonce v minulý epizodě, že bez poklesů nemůžou být výnosy, a to je to krásně vidět, prostě bez té volatility nelze očekávat nějaký velký výnosy, jsou to dvě spojené nádoby, pokud chceme nemít riziko, rovná se nemít volatilitu a kolísání té hodnoty, tak potom prostě ty výnosy budou menší, než když budeme ochotní a schopní tu volatilitu podstoupit. Teďka jsme si ukázali, řekněme, jako obecný portfolio, jako jeden celek. Na teďka následujícím obrázku vidíte portfolio už v té podobě, jak v podstatě tomu přistupujeme my v rámci práce s našimi klienty. Používáme takzvaný kyblíkový portfolio, což si prostě představte, jako kdybyste to jedno velký portfolio, který jsme si ukazovali na předchozím obrázku, tak rozdělili, řekněme, na tři dílčí portfolia, kde každý by mělo trošku odlišný účel a význam. Konkrétně teda na portfolio, který nazveme dlouhodobý portfolio. Účel tady toho portfolia je, aby jsme tam ukládali peníze, které budeme potřebovat čerpat za 10 a více let, nebo respektive budeme potřebovat si splnit ty cíle, ke kterým ty peníze jsou určený. Pak máme portfolio střednědobý, to je portfolio, který je určený na cíle a peníze, které budeme potřebovat, řekněme, v rozmezí 4 až do těch 10 let. A potom je portfolio krátkodobý, který je určený na cíle a peníze, které budeme potřebovat v nejbližších 3 letech. A tak, jak přesně se zkracuje ten horizont, tak se i zkonzervativňuje složení toho portfolia, což znamená u portfolia dlouhodobého, který je právě na ten nejdelší horizont, tak tam si můžeme dovolit mít největší část té akciové složky. Když bych to dal nějak jako rámcově, zase už jsme zmiňovali, že to nelze dát úplně jako jednotnou šablonu pro každýho, ale nějaký standardní rozpětí prostě bude někde mezi 60 až třeba klidně 100%. U toho procesa střednědobýho tam ta složka akciová bude nižší a bude to třeba v rozmezí, řekněme, nějakých třeba 30 až těch 60%, doplněný právě teda už o nějaký další aktiva. A portfolio krátkodobý, tam už nám nejde o to zhodnocení jako takový, tam už nám jde právě o tu ochranu a o takovou tu, řekněme, jako pojistku pro případ nějaký krize. A tím pádem zde už nehraje prim ta akciová složka, ale naopak tady hraje hlavní roli ta hotovost, která by měla být zase rámcově minimálně 30% až klidně 100%. A vlastně už jsem zmiňoval, že tím pádem to kolísání tady je víceméně malý, anebo když tam bude hotovost 100%, no tak je nulový v tom, řekněme, protikladu nebo kontrastu, tak je to portfolio dlouhodobý, kde zase právě budou větší výnosy logicky, nebo velký výnosy, slušný výnosy, ale bude tam to kolísání v podstatě na denní bázi.
Já možná pro ty z vás, kdo sledujete sport, tak já vždycky tady dávám příměr na fotbalový 11, jo, nebo sport, prostě kdo sledujete fotbal a víte, že na hřišti 11 hráčů, tak v podstatě i když nastoupíte, a to je vždycky ten dotaz klientů, když se třeba pojáme nějaký roční zhodnocení a řekneme si, tenhle ten fond nebo tohleto aktivum vydělávalo tolik a tohle tolik, tak jako logicky tam budou ty vítězové v ten daný rok a budou tam i ty poražení, který třeba jsou mínusu nebo ten mínus nemají takovej. A vlastně vždycky ten dotaz těch klientů, který většinou jsou na tom začátku, tak se jako ptají, proč teda všechny ty peníze nepřesuneme do toho, co vlastně teďkom vydělal nejvíc. Jo? A je to přesně z toho důvodu, ten fotbalový trenér taky, když bude hrát proti slabému soupeři, tak nikdy nepostaví 11 útočníků a nevynechá golmana a obránce. Možná tu sestavu upraví, že tam těch obránců nedá 4, ale dá tam 3, golman tam bude vždycky, budou tam nějaký záložníci, budou tam nějaký útočníci. Naopak, když jde hrát proti těžkému soupeři, to si dejme do nějakého přirovnání toho, že na těch trzích se děje nějaký jsou tam nějaký propady a prostě nějaká krize nebo prostě nějaká nejistota, tak ten trenér tam dá jenom jednoho útočníka, dá tam třeba 5 záložníků a nebo 4 obránce a má tam toho golmana. Jo, tak vlastně takhle vlastně my nastavujeme to portfolio, že možná některý klient tam bude mít víc útočníků a zase ve vztahu právě třeba k tomu investičnímu dotazníku, který jsme zmiňovali na začátku, ale určitě neuděláme portfolio, kde bychom vynechali golmana a obránce, jo, protože i ten slabý soupeř jako může zaútočit a může nám dát gól. Jo? Jinými slovy, i v době, kdy všechno vypadá růžový a zalitý sluncem, tak může nastat období, jako z ničeho nic. A teď jsme v období, kdy vlastně relativně nedávno vzniknul konflikt na Blízkém východě, válka na Ukrajině, jo? A bavíme se v řádech jako pár let zpátky, covid, takže vlastně víte, že ty situace neboli ty těžký soupeři prostě přicházejí a říkali jsme si to vlastně v té epizodě, jak fungují trhy, přicházet budou. Jo? Jenom prostě my nevíme, kdy ten trenér aspoň ví, proti jakým soupeři jde hrát a tuší ty síly toho svýho týmu v ten den toho zápasu. My to nevíme, my se probudíme a najednou prostě si přečteme, v finálním případě jenom přečteme, a nebo jsme i součástí nějakého konfliktu nebo té krize.
My to vlastně víme, ale my to víme, když zápas skončil. Když je po zápase, přesně tak zjistíme, jaká byla sestava proti nám.
Přesně tak. Jo, takže o to je to vlastně těžší oproti tomu fotbalovému nebo sportovému trenérovi, to je na nějaký sport to dáme, jestli na hokej, na fotbal, ale v podstatě ten princip nebo ta logika bude dost stejná. A ještě do toho samozřejmě vstupuje to, jak my jsme trénovaní, jakou sneseme zátěž a tak dále, tak dále. A to zase to se rovná vlastně to, jaký máme zkušenosti, jak moc jsme zběhlí, jaký dokážeme snést riziko, protože já pokud jsem jenom 15 let, dokážu snést větší riziko než někdo, kdo prostě dneska slyší náš podcast a zítra za náma přijde. Jo? Tak toho nechceme vyděsit tím, že prostě nebude moc usnout, protože na trzích se něco stalo. Ten samozřejmě to portfolio by myslím jinak. Ale bavíme se dneska v té jako obecnější rovině, abyste chápali ten princip a to, že pak jsou nějaké individuální nastavení podle té vaší situace, tak to je logický. Ty z vás, kdo to řešíte s náma, tak o tom víte. Pro ty z vás, kdo to třeba řešíte s někým jiným nebo plánujete, tak je to zase vlastně návod k tomu, abyste věděli, na co si dát pozor, co s tím člověkem probrat, na co se zeptat a dokázali si třeba vyhodnotit, jestli ten člověk je vlastně vhodný pro to, aby vám radil, co máte dělat s vašima penězma.
Já možná, když to dám zase i do praxe mojí vlastní, tak si vzpomínám, že kolik to může být zpátky, nebo je to tak dlouho, no prostě předtím, než nám tady naskočila inflace velká, takže to není za tolik let zpátky, tak měl jsem zrovna těsně předtím, dokonce asi s dvěma klienty, mám pocit, debatu nebo dotaz od nich zazněl, proč vlastně v portfoliu mají komodity. Protože komodity před tou dobou, tak teď mi nechytejte úplně za slovo, ten graf a vývoj nemám úplně před sebou, ale typnu si, že tam byla opravdu jako dlouhá doba, několika let, možná i 10 a více let, kdy vlastně komodity, jako ten koš, teď nemyslím, že jednotlivý komodity, samozřejmě ropa, se cena hýbe a hýbala vždycky, ale pokud prostě se bavíme o koši komunitním, tak nebyl tam žádný výrazný ani plusový výsledek, ani záporný výsledek. Takže to pro spoustu investorů vlastně připadalo, jakože k čemu to je, když mi tady prostě několik let, možná i 10 let, vlastně komodity v portfoliu paběrkujou a mohlo by se zainvestovat, jak přesně se říkal Honza, do něčeho vlastně efektivního, víc nakoupit útočníků. Dneska je to něco, co od nikoho neslyšíte, nebo neslyšíme, protože najednou, když jsme si zažili tu inflaci, tak samozřejmě, kdo byl tahounem těch portfolií, no právě ty komodity, protože komodity jsou ten spouštěč, řekněme, vlastně té inflace. Když se zdraží komodity, jo, tak to jsou komodity, že jo? To je, z toho se vyrábí všechno, veškerý výrobní materiály a nejen výrobní, tak se zařadit mezi komodity. Takže jsme si hezky i v té praxi ukázali, že i takováhle, řekněme, část nebo takovýhle aktivum, který se může zdát i dlouhý roky jako vlastně zbytečný v tom portfoliu, tak zbytečný není, protože to, že 10 let se něco nestalo, jako třeba vysoká inflace, neznamená, že to v budoucnu během toho vašeho horizontu nepřijde. A když by to, kdyby to přišlo a vy jste tady vyřadili si komodity a vsadili na ty útočníky v té době, no tak by vás to bolelo víc než ty případný jakoby ztráty během těch let, kdy vám komodity nevydělávaly úplně to, co jste si představovali.
Já myslím, že na tom, co jsme zmínili dneska, ty tři příklady těch institucí, tak je krásně vidět, že vlastně jak my vždycky říkáme, že investování s náma je v úvozovkách nuda, ale v tom dobrém slova smyslu, v tom, že vlastně my nechceme, aby naši klienti jako se probouzili ze spaní, že přišli o půlku svých peněz, chceme, aby vlastně ta jejich hodnota dlouhodobě prostě rostla a u těch institucí je to vidět ještě mnohonásobně víc, protože oni to nestaví pro sebe na horizont 30, 40, 50 let, na který investujou, ale vlastně budou to bohatství na dalších, jak jsem říkal, třeba stovky let dopředu a taky vlastně u nich nevidíte to, že by jasně, pozmění portfolio, že sníží hotovost a nakoupí tam víc nějaký infrastruktury, dělají drobné úpravy v řádech jako jednotek procent, ale není to o tom, že by najednou si přečetli nějaký článek, že poroste Bitcoin a všechny peníze vrhli do Bitcoinu, nebo že by někdo doporučil být v Dubaji, tak by nakoupili by celou Dubaj prostě. Jo, oni mají to portfolio diverzifikovaný, jsou si vědomí těch příležitostí, které ten trh přináší. A takhle přesně my o tom vlastně mluvíme. Jo, určitě jsou lidi, kteří vydělali na Bitcoinu, na bytech v Dubaji, na bytech v Praze, na akcích, na indexu S&P 500, na technologických akcích, ale vlastně to, kdy ten daný nástroj bude tím vítězem, je strašně těžko predikovatelný. V dnešní době to visí, jako řekl bych, na vlástích jako toho, jestli to úspěšný bude nebo ne. A vy pokud jako nechcete spekulovat, ale chcete opravdu budovat nějaký majetek a nějakou hodnotu, no tak musíte vlastně tohle, vůči tomu být trošičku rezistentní a vlastně tyhle ty příležitosti ne si je nechat utéct, ale nenechat se vybláznit nějakým FOMO efektem, kde budu prostě sypat všechny peníze. Jasně, můžu v některých případech trošičku víc zariskovat a někde prostě alokovat víc těch prostředků, ale furt mít prostě to základní portfolio, který je nastavený v těchto principech, o kterých jsme dneska v té epizodě mluvili.
Já myslím, že jsme řekli asi dneska všechno podstatné. Kdyby vás o tom ještě něco zajímalo, tak se nestyďte, klidně nám napište. Kdybyste chtěli nejen se doptat na nějaké dotazy tady tomu tématu, ale chtěli i poradit celkově s nastavením vašich cílů a následně právě sestavením takovýhle portfolia, jak jsme si dneska ukazovali, tak opět budeme rádi, když nás budete kontaktovat. A v neposlední řadě, pokud to, co tady povídáme, pro vás má nějaký přínos a je to užitečný, tak budeme vděční, pokud nám dáte buď like, nebo sledovat podle toho, na jaký platformě nás posloucháte a nebo se na nás koukáte.
A řádíme téměř všude, takže jakoby prakticky na nás nejde nenarazit. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.
Mějte se, naschledanou.